Prevodi sa ruskog na arapski jezik. Iako se u praksi mnogo ređe zahteva ova usluga, ne treba izgubiti iz vida da ipak postoji potreba za prevodima sa ruskog jezika na arapski, i to prvenstveno za tekstualne sadržaje i za dokumenta. A kako Prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu okuplja vrhunske stručnjake za oba jezika, možemo vam ponuditi uslugu prevoda i overe dokumenata, uzevši u obzir da su tu i prevodioci i sudski tumači. Pored prevoda lične karte, potvrde o prebivalištu, vozačke i saobraćajne dozvole, nudimo vam i obradu pasoša, izvoda iz matičnih knjiga umrlih, rođenih i venčanih, to jest umrlice, krštenice i venčanog lista, ali i dozvole za boravak i radne dozvole, kao i mnogih drugih dokumenata koje se svrstavaju u lična. Također prevodimo i diplome i dodatke diplomi, uverenja o položenim ispitima, nastavne planove i programe fakulteta, ali i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, potvrde o redovnom školovanju, kao i rezultate naučnih istraživanja, te seminarske i diplomske radove, odnosno naučne patente i naučne radove. A pored toga, sudski tumači i prevodioci obrađuju i sve vrste sudskih presuda, tužbi, rešenja, odluka i žalbi, odnosno tekovine Evropske unije, ali i punomoćja za zastupanje, te licence, različite vrste ugovora, sertifikate i ostala pravna akta. Naravno, prevodimo i poslovna dokumenta, počev od faktura i poslovnih odluka, preko rešenja o osnivanju firme, osnivačkih akata i statuta preduzeća, pa do bilansa stanja i uspeha i različitih vrsta poslovnih izveštaja, kako financijskih, tako i godišnjih, pa čak i revizorskih. Potvrda o stalnom zaposlenju, uverenja o nekažnjavanju, potvrda o visini primanja, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci i o slobodnom bračnom stanju, ali i uverenje o neosuđivanosti, tek su neka od dokumenata koja se podnose nadležnim službama, a koja ćemo u skladu sa zahtevima klijenata obraditi u kombinaciji ova dva jezika. Ako se javi potreba za prevodima lekarskih nalaza, tu su naši sudski tumači i prevodioci, koji će da ih u najkraćem mogućem roku ne samo prevedu sa ruskog jezika na arapski, već i overe pečatom sudskog tumača. Sem njih, prevodimo i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinske projekte, odnosno dokumentaciju o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i deklaracije proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te uputstva za rukovanje i ostala dokumenta koja čine medicinsku, tehničku, tendersku i građevinsku dokumentaciju. Proces obrade dokumenata je vrlo precizno definisan slovom zakona, pa samim tim su klijenti dužni da nam na uvid dostave originalna dokumenta, jer sudski tumač pre overe prevoda svojim pečatom mora da izvrši njegovo upoređivanje sa originalnim dokumentom. A ako se desi da tom prilikom primeti određena odstupanja, on će najpre obavestiti klijenta o tome, ali i predložiti da se izvrši usluga lekture, to jest korekture sadržaja, koju također mogu dobiti u okviru bilo koje naše poslovnice. Nakon što lektori i korektori završe svoj deo posla, sudski tumači mogu bez ikakvih problema da overe dokumenta. Sva dokumenta za koje su vam potrebni prevodi sa ruskog jezika na arapski možete poslati preko kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom, to jest možete da nam ih donesete lično u ma koju od naših poslovnica. Inače, dostava dokumenata na mail nije dozvoljena, osim u situacijama kada imate potrebu za hitnim prevodom, jer je to ujedno i jedini način da se ispoštuje kratak rok za njegovu izradu. A podrazumeva se da i tada možete da nam dostavite originale, ali se zahteva da odaberete onaj način koji omogućava najbržu dostavu. Preuzimanje prevedenih dokumenata može biti lično u prostorijama naše poslovnice ili slanjem na vašu adresu, ali ta usluga podleže dodatnoj naplati. Plaćanje vrši direktno klijent u trenutku preuzimanja i to prema njihovom važećem cenovniku. Imajte na umu i to da zakon nalaže da se određena dokumenta pored prevoda i overe sudskog tumača moraju overiti i u nadležnom sudu, i to takozvanim haškim pečatom, koji je poznati kao apostil pečat. Da biste dobili ove informacije, možete kontaktirati osnovni sud u vašem gradu, odnosno onaj koji je za ovu overu nadležan, i pitati najpre da li se haški pečat stavlja na dokumente za koje su vam potrebni prevodi sa ruskog jezika na arapski, i ako se stavlja, onda treba da saznate i u kom trenutku obrade se stavlja. Da ne bude zabune, u praksi se najčešće sreće situacija da se haški pečat stavlja nakon obrade dokumenata od strane naših stručnjaka. Ali isto tako postoje i ona dokumenta za koje se prvo stavlja apostil pečat, pa se onda donose nama na obradu, s tim što se tada ne prevodi samo dokument, već i ovaj pečat. Sva ostala dokumenta za koja se ne vrši overa, možete da nam pošaljete putem maila, skenirana, a na isti način i da ih dobijete nakon prevoda. Prevod programa i aplikacija sa ruskog na arapski jezik. Prevodi softvera sa ruskog jezika na arapski također spadaju među redovne usluge koje pružaju prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford. A uz njih prevodimo i web kataloge, online prodavnice, ali i sajtove, i to uz adekvatnu primjenu SEO pravila, Search Engine Optimization. Važnost implementacije ovih pravila ćete uočiti vrlo brzo, kada se prevedeni sadržaji budu našli u samom vrhu u okviru internet pretrage. Također prevodimo i sve vrste audio, odnosno video materijala, poput različitih vrsta serija, igranih, crtanih, dokumentarnih i animiranih filmova, ali i reklamnih poruka, odnosno zabavnih, obrazovnih, informativnih i drugih vrsta emisija. Ova usluga je posebna, a u tom smislu što Prevodilački centar Akademije Oxford spada u red institucija koje uz prevod pomenutih sadržaja nudi i njihovu sinhronizaciju, to jest titlovanje. Također prevodimo i različite vrste tekstova, kako one koji obrađuju političku ili ekonomsku tematiku, tako i one čija tema se odnosi na oblast informacionih tehnologija, turizma, farmacije, ekologije i zaštite životne sredine, to jest građevinske industrije, komunikologije, obrazovanja, filozofije, menadžmenta, ali i psihologije, marketinga i ostalih naučnih disciplina. A samim tim što se za ovakve materijale ne zahteva i overa od strane zvaničnog sudskog tumača, to klijenti imaju mogućnost da nam sadržaje na prevod dostave putem maila. Upravo na isti način i mi njima možemo da pošaljemo prevedene materijale, te tako u velikoj meri uštedimo ne samo vreme, već i novčana sredstva. Usmeno prevođenje sa ruskog jezika na arapski. Da ne pomislite da sudski tumači i prevodioci vrše samo uslugu prevoda sa ruskog na arapski jezik u pisanoj formi. Možemo da vam ponudimo i usmeno prevođenje u istoj kombinaciji jezika. A to znači da će naši stručnjaci, u zavisnosti od tipa događaja koji organizujete, izvršiti simultano i konsekutivno, ali i prevođenje uz pomoć šapata. Da bismo mogli da prilagodimo ponudu zahtevima događaja, važno je da nas informišete o njegovom konceptu, to jest o tome koliko bi trebalo da traje, te da dobijemo podatke o prostoru u kome će biti održan. Također, uz usmeno prevođenje sa ruskog na arapski jezik, vršimo i po vrlo povoljnim uslovima iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Kao što smo već pomenuli, nudimo i uslugu redakture svih onih sadržaja koji su već prevedeni u ovoj kombinaciji jezika, a za ovu uslugu su zaduženi korektori i lektor u našem timu. sve vrste knjiga, počev od udžbenika, preko beletristike do romana, poetskih i proznih i književnih dela, prevodimo sa ruskog na arapski jezik i to u optimalnim rokovima, a obrađujemo i članke iz novina, ali i dečije, ilustrovane pa čak i stručne časopise. Prevodi prepisa ocena sa ruskog jezika na arapski. Kod nas možete dobiti i prevođenje prepisa ocena sa ruskog na arapski jezik, ali i svih ostalih dokumenata koje se tiču oblasti obrazovanja, kao i nauke. Pod tim mislimo najpre na prevod uverenja o položenim ispitima, svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, ali i naučnih, odnosno diplomskih i seminarskih radova, te potvrda o redovnom školovanju, kao i diploma i dodatka diplomi, nastavnih planova i programa fakulteta, odnosno naučnih patenata i rezultata naučnih istraživanja, uverenje o nekažnjavanju i neosuđivanosti, potvrda o visini primanja i o stanju računa u banci, ali i o slobodnom bračnom stanju i stalnom zaposlenju, odnosno saglasnost za zastupanje te sva ostala dokumenta koje se predaju nadležnim službama. Također ćemo prevesti sa ruskog na arapski i overiti pečatom sudskog tumača. A naši stručnjaci obrađuju i sve vrste dokumentacije, počev od građevinske i tehničke, preko medicinske pa do dokumentacije za tender. Tako na vaš zahtev između ostalih obrađuju i građevinske projekte, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarske nalaze, ali i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno sva ostala dokumenta koja ulaze u sastav pomenutih vrsta dokumentacija. Sudski tumači i prevodioci na zahtev klijenata obrađuju i sve vrste ugovora, presuda o razvodu braka, tekovine Evropske unije, licence, punomoćja za zastupanje, odnosno sertifikate i sudske odluke, rešenja, tužbe, presude i žalbe, kao i ostala nepomenuta pravna akta. Sem toga, na vaš zahtev ćemo obraditi i ona dokumenta koja se tiču poslovanja vaše firme ili lična dokumenta. Rešenje o osnivanju pravnog lica, bilansi uspeha, statut preduzeća, fakture, bilansi stanja, poslovne odluke, osnivački akt preduzeća, ali i sve tipove poslovnih izveštaja, revizorski, godišnji, finansijski, će obraditi prevodilac i sudski tumač prema potrebama klijenata. A sa ruskog na arapski jezik prevodimo i potvrdu o prebivalištu, dozvolu za boravak, pasoš, radnu dozvolu i ličnu kartu, kao i uverenje o državljanstvu, odnosno izvod iz matične knjige venčanih, te rođenih i umrlih, to jest venčani list, krštenica i umrlicu, ali i ostala dokumenta koje se smatraju ličnim. Ne zaboravite da je vrlo važno da izvršite proveru u nadležnom sudu, da li se i za konkretna dokumenta za koja su vam potrebni prevodi sa ruskog na arapski jezik, zahteva overa haškim, to jest apostil pečatom, kao i kada se ovaj pečat stavlja, ali i da ispoštujete pravilo o dostavi originala na uvid. Cena prevoda sa ruskog na arapski jezik po jednoj strani je 2.500 dinara. Cena prevoda sa ruskog na arapski jezik sa overom sudskog tumača je 2.800 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste –